Η λογική της ανάθεσης λειτουργεί αντίστροφα, δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση νοηματοδοτεί το τέλος του αγώνα πριν αποφασίσει ποιος θα είναι ο αγώνας. Και επειδή έχουν δοκιμαστεί πολλά στη Βορειοανατολική Χαλκιδική και έχουν υπάρξει και αρκετές ματαιώσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, και επειδή παρατηρείται το τελευταίο διάστημα λόγω και της σκάψης της κινηματικής δράσης, λόγω του πλαισίου που ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει μια ομφαλοσκόπηση, υπάρχει μια εσωστρέφεια, υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν μπορεί να γίνει κάτι και τι μπορεί να είναι αυτό. Το δεκαήμερο Αγώνα και Ελευθερίας φέτος το καλοκαίρι έρχεται να δώσει ένα μήνυμα ότι μπορεί να γίνει κάτι και το ότι δεν ωφελεί να επιστρέφει συνέχεια σε αυτό το οποίο σε γυρνάει προς τα πίσω. Πώς μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό?
Να πούμε ότι η ανάθεση εξ αρχής δεν ήταν ποτέ απάντηση για την Επιτροπή Αγώνα και προγενέστερα για την Πρωτοβουλία Ενάθεσης Βλαπτικότητας, για μας δηλαδή, εδώ στη Βορειοανατολική Χαλκιδική και δει στη Μεγάλη Παναγία πιο συγκεκριμένα. Δεν μας αφορά η εσωστρέφεια. Θεωρούμε ότι αυτά που βιώνουμε πρέπει να καταστούν δημόσια, γιατί δεν πρόκειται για ιδιωτικές ιστορίες, δεν είναι μόνο οι ιδιωτικές μας αγωνίες. Όπως είπαμε και πριν, πρόκειται για δυναμικές, για διεργασίες, για επιβολές ή για αντιλήψεις που είναι απόλυτα καθοριστικές, που είναι κυριαρχικές. Οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι προκρίναμε πάντα σαν λογική αυτή της αυτενέργειας και της δικιάς μας αντίληψης για το πώς θα μπορούσε ή το πώς είναι ο κόσμος γύρω μας. Η μη αποδοχή της ανάθεσης σημαίνει ότι θεωρεί κανείς τον εαυτό του υπεύθυνο για την ίδια του τη ζωή. Υπεύθυνο όμως όχι μόνο θεωρητικά. Το δεν αναθέτω σημαίνει ότι πράττω εγώ, αυτενεργώ. Αυτό το πράγμα χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει τον αγώνα μας. Γι' αυτό και δεν θεωρήσαμε ποτέ στην υπόθεση, δεν νιώσαμε μάλλον ματαιωμένοι στα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που συνέβη το μοιραίο δυστυχώς της ματαίωσης, κατά την περίοδο του πρώτη φορά αριστερά. Δυστυχώς θα λέγαμε, πολλοί από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες στον αγώνα αυτό, τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες, πιστέψανε ότι ήταν δυνατή η λύση του προβλήματος άνωθεν. Εμείς τονίζαμε συχνά πυκνά το θέμα ψήφος στον κανένα για να αποκτήσει νόημα η ελευθερία. Το πιστεύαμε, προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο μέτρο το δικό μας, αυτό το μικρό πράξη. Είχε την επιτυχία του. Με ποια έννοια? Ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Επιτροπή κατέστη ένα πολιτικό υποκείμενο που είτε το δηλώνουν είτε όχι, είτε το παραδέχονται ή όχι, είναι κάτι αποδεκτό στην περιοχή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας εντελώς άτυπος φορέας και είναι ο φορέας του δικαίου στην περιοχή. Είναι οι οικολόγοι οι ιδεολόγοι, δεν είναι οι οικολόγοι λαμόγια, όπως αποφαινόταν συχνά πυκνά η εταιρεία όταν αποφαινόταν στο ευρύτερο, στο μεγάλο τότε κίνημα της ενάντια της εξορίξης, ότι επρόκειτο για μικροσυμφέροντα διάφορα, ότι ήταν αντιτιθέμενα συμφέροντα ή ότι δεν ξέρω εγώ ποιος θα μπορούσε να βουλευτεί μέσα από κομματικές διεργασίες και τέτοια. Δεν αναθέσαμε γιατί, όπως λέγαμε πριν, σκεφτόμασταν ότι η παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της Χαλκιδικής δεν μπορεί να προέρχεται και αυτή από τα πάνω, καθώς λόγω και της ηλικίας μας, αν θέλει κανείς, ότι δεν είμαστε στην πρώτη εφηβεία οι περισσότεροι, γνωρίσαμε με τα ίδια μας τα μάτια, είδαμε το τι σήμαινε και τι σημαίνει αυτή η λογική της παραχώρησης πρωτοβουλειών και νοημάτων από την άλλη μεριά σε αυτούς που ξέρουν. Δηλαδή, δεν θα περιμέναμε σε καμία περίπτωση να μας λύσει τα προβλήματα. Το μόνο που αιτηθήκαμε, αν θέλει κανείς, είναι την αποκατάσταση της περιοχής από τον υπεύθυνο. Όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, γιατί θεωρούμε ότι απλά και μόνο είναι υπεύθυνος και ως υπεύθυνος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του το ελληνικό κράτος για το τι προέκυψε. Για το πώς γίνανε οι μεταβιβάσεις και πώς έχει καταστραφεί ένας από τους ομορφότερους τόπους στην, ή τουλάχιστον τίνει να καταστραφεί ολοκληρωτικά ένας από τους ομορφότερους τόπους στην Ελλάδα. Σε αυτή τη λογική, όπως έλεγα, ήταν και πάντα για τις προτάσεις μας. Από το αφελές που θα μπορούσε να πει κανείς αφαιρετικό ή ιδεολογικό της αυτοδιαχείρισης των μεταλλείων που προτείναμε, καθώς υπήρχαν όλα τα προαπαιτούμενα και όλα τα εχέγγυα για μια τέτοια δραστηριότητα, η οποία προσπάθεια εξαρτώνταν μόνο από την διάθεση των ίδιων των εργαζομένων να αναλάβουν με τον τρόπο που λέμε πρωτοβουλίες.
Με στόχο αποκλειστικά την αποκατάσταση των ορυχείων των υπαρχόντων και τον καθαρισμό των στόχων, ώστε να μην υπάρξουν περιβαλλοντικές διαρροές τοξικών προς τον υδροφορέα. Η αυτοδιαχείριση αυτό το χαρακτήρα δεν είχε.
Η αυτοδιαχείριση θα μπορούσε να έχει αυτό το χαρακτήρα ξεκινώντας από το εργασιακό ζήτημα, το καθεαυτό, καθώς την εποχή για την οποία μιλάμε που γινόντουσαν αυτού του είδους οι ζυμώσεις, οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στην εταιρεία δεν ήταν περισσότεροι από 300, οπότε σε εκείνη τη λογική, με εκείνους τους εργαζόμενους, καλύπτοντας το εργασιακό τους δικαίωμα, το δικαίωμα στην εργασία από τη μία, την κάλυψη βασικών αναγκών από την άλλη, αυτό όμως σε ένα πρόταγμα, σε μια λογική φθήνουσας πορείας, όσον αφορούσε το συγκεκριμένο υφιστάμενο μεταλλείο που ήταν αυτό των μαύρων πετρών και είχε ένα χρονοδιάγραμμα έτσι κι αλλιώς από την ίδια την εταιρεία προς κλείσιμο, ας πούμε, το ίδιο το μεταλλείο, προς εξάντληση δηλαδή του μεταλλείου. Ένα στοιχείο ήταν αυτό ακριβώς, η κάλυψη των εργασιακών αναγκών, αλλά με πρωτοβουλία των ίδιων, όχι με την εμπλοκή εταιριών ή κρατικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με συγκεκριμένους τρόπους και αποσκοπούν στο κέρδος. Και ο λόγος δεν ήταν απλά και μόνο οι ιδεολειψίες οι δικές μας, ότι μπορεί να σκεφτόμαστε την αυτοδιαχείριση ή δεν ξέρω εγώ την αυτοδιεύθυνση, ότι είναι η μόνη τρόπη για να απαντήσει κανείς, αλλά γιατί ακριβώς υπήρχαν και τα εχέγγυα. Όταν λέμε ότι ήταν σκανδαλώδης η μεταβίβαση που έγινε, δεν είναι κάτι που στέκεται έτσι γενικά, το λέμε για να το λέμε επειδή ακούγεται επικοινωνιακά ή οτιδήποτε. Όταν μια εταιρεία αναλαμβάνει μια υποχρέωση που υποτίθεται ότι έχει κάποια οικονομική αξία, αλλά αυτός που αναλαμβάνει δεν έχει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να εμπλακεί σε μια τέτοιου είδους διεργασία, δηλαδή αυτό που λέγαμε για την εταιρεία που ξεκίνησε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και σε 6 μήνες μάθαμε ότι η αξία των μεταλλείων ήταν 450 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία και μόνο η παρουσία της είναι σκανδαλώδης, καθώς στις διάφορες οικονομικές συναλλαγές δεν θα μπορούσε με την καμία μια τέτοια εταιρεία να συμμετάσχει σε μια τέτοια δραστηριότητα. Σαν να μην έφτανε αυτό και η τελική μεταβίβαση εκείνων των περιβόητων 11 εκατομμυρίων ευρώ, γνωρίζαμε ότι στην περιοχή υπήρχε ένα μεταλλευτικό απόθεμα σε συμπυκνώματα που ήταν τεράστιο. Και τεράστιο και σαν οικονομικές αξίες, τουλάχιστον για τα δεδομένα της περιοχής. Τα συμπυκνώματα 250.000 τόνων αρσενοπυρίτη και 50.000 σίδηροπυρίτη που δόθηκαν ως πρίκα στην εταιρεία θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν από το ελληνικό δημόσιο, αν θέλει κανείς, αν ενδιαφερόταν να τα παραχωρήσει στην περιοχή, στο Δήμο, στους εργαζόμενους, και οι ίδιοι να τα αξιοποιήσουν, να επενδύσουν, αν θέλετε, έτσι, χρησιμοποιώντας σύγχρονους ή τέλος πάντων φιλελεύθερους οικονομικούς όρους. Να επενδύσουμε λοιπόν, αλλά για να κάνουμε τι? Να κάνουμε ένα ερευνητικό κέντρο που θα ασχοληθεί με την αποκατάσταση τέτοιων δυναμικών, τέτοιων καταστάσεων, που σημαίνει ότι θα παράξεις γνώση και θα παράξεις εύκολα, από τη στιγμή που θα παραχθεί η γνώση, θα παράξεις και τρόπους αντιμετώπισης και αποκατάστασης. Αυτό μας ενδιέφερε. Δεν εισακούστηκε ποτέ, δεν συζητήθηκε καν. Όλοι αναμένανε πάντα σε μια αναθετική πάντα λογική το από κάποιον. Κάποιος άλλος θα μας λύσει το πρόβλημα και δει μια κρατεία εταιρεία. Δυστυχώς, το κρατεία εταιρεία που δεν υπήρξε ποτέ τέτοιου είδους κολοσσός στην περιοχή, από τα χρόνια της TVX, από την αρχική Ελληνικός Χρυσός, με τον Μπόμπολα και τους φίλους του στο παιχνίδι, και στη συνέχεια τον υπερκολοσσό Ελντοράντο, που είδαμε ότι αυτή τη στιγμή ψάχνει για επενδυτή, δεν έχει χρήματα με ίδια κεφάλαια να συνεχίσει την επένδυση και αναμένει είτε τις τράπεζες είτε κάποιον που θα αποφασίσει να παίξει τα λεφτά του στην περιοχή, ότι οι λύσεις δεν μπορούν να προέρχονται από αυτή την μεριά. Υπήρξαν απαντήσεις πάνω και μάλιστα ουσιαστικές και με ολοκληρωμένες οικονομοτεχνικές μελέτες όσον αφορά το ενεργειακό ζήτημα και τη χρήση της βιομάζας στην περιοχή, με όρους βέβαια που λέγαμε εμείς, οπωσδήποτε όχι αναθετικούς, έτσι, οπωσδήποτε κοινωνικούς, εξισωτικούς, όσον αφορά την κοινωνία που εμπλέκεται και όχι γενικώς, δεν κάναμε κοινωνική επανάσταση. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία προσπάθειας απαντήσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα και πάνω στα συγκεκριμένα προβλήματα η δικιά μας στάση ήταν και παραμένει αυτή. Δεν συνεννούμε, δεν αναθέτουμε.
Δεν περιμένουμε.
Και απ' την άλλη δεν περιμένουμε, ναι, δεν περιμένουμε τίποτα από κανέναν.
Σε αυτό το πλαίσιο, επειδή ο αγώνας ενάντια στα μεταλλεία εδώ στις Κουριές έχει πολυεπίπεδες προσλαμβάνουσες και το κάθε άτομο που έρχεται σε επαφή με το θέμα, το αντικρίζει το βουνό, ενημερώνεται από εσάς για το τι έχει συμβεί και το τι αναμένεται να συμβεί και στο μέλλον, ενδεχομένως υπάρχει μια αποσπασματική ταύτιση αυτού που λέγεται αλληλεγγύη πάνω στα ζητήματα που ανακύπτουν με αφορμή τα μεταλλεία και τη μεταλλευτική εξωτερική δραστηριότητα στη Βορειοανατολική Χαλκιδική. Άλλα το προσεγγίζουν πάνω στο περιβαλλοντικό, άλλα πάνω στο οικονομικό, άλλα πάνω στο θέμα των κοινωνικών σχέσεων. Ωστόσο, ο τόπος αντιμετωπίζει όλες τις θεματικές του ζητήματος μεταλλεία. Και η αλληλεγγύη αναμένεται να είναι και προς όλα τα επίπεδα που αντιλαμβάνεται ο κάτοικος του τόπου εδώ. Ποιο είναι το κάλεσμα που μπορούμε να κάνουμε με αφορμή και το φετινό δεκαήμερο, με τη λογική ότι έρχεται σε μια στιγμή που οριμάζει όλη αυτή η μεθόδευση που έχει γίνει μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας που αφορά τη νέα σύμβαση, το νέο επιχειρησιακό πλάνο, μια υβριδική κατάσταση η οποία φέρνει νέα δεδομένα στο πώς διαχειρίζεται μια εταιρεία μια ολόκληρη περιοχή, ποια έχει την κυριότητα, όπως έχετε καταγγείλει εσείς, στην ουσία όλων των πρώτων υλών, όλου του νερού, την ευχέρεια να προβεί σε οποιαδήποτε κίνηση, είτε αφορά το περιβαλλοντικό, είτε αφορά το εξορρυκτικό, χωρίς ουσιαστικά να έχει την άδεια από έναν επίσημο θεσμό, με αποτέλεσμα και με τις συνέπειες που έχει και στις εργασιακές σχέσεις να είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να την αντιμετωπίσει και ένας άλλος τόπος ή να έχει ήδη αρχίσει πρόδρομα να διαμορφώνει την κατάσταση και να μην έχει εντοπίσει τα σημάδια.
Κατά τη γνώμη μου πρέπει να ανασυνταχτούμε και να βρούμε το σθένος και τον τρόπο να ξαναβγούμε στο δρόμο. Θα πρέπει να γίνει αφισοκόλληση σε όλη τη Χαλκιδική, να θυμηθούν οι Χαλκιδικιώτες, γιατί ενδεχομένως ναι, να το έχει ξεχάσει η Χαλκιδική, ότι απειλείται σε τελικό σημείο, σε τελική φάση. Δηλαδή το project αυτό εδώ, το έργο, είναι ολοκληρωτικό. Δεν είναι, η εταιρεία τα θέλει όλα ή δεν θέλει τίποτα. Και με το τίποτα πάλι κερδισμένοι θα βγει, έτσι όπως έχουν κανονιστεί με τα κράτη, με τις κυβερνήσεις όλων των ετών. Αλλά όποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί, το είπαμε και το ξανάπαμε, όποιος δεν έχει αντιληφθεί τι πάει να γίνει και τι συντελείται και τι προσπαθούμε να αποτρέψουμε, ας πούμε, εδώ και χρόνια, λυπούμαστε πολύ, αλλά δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα. Η Χαλκιδική θα τελειώσει με αυτή την ιστορία. Δεν τα λέμε τζάμπα που λένε τόσα χρόνια. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Όσον αφορά για το σύνολο των κατοίκων, ας πούμε της Μεγάλης Παναγίας και των γύρω περιοχών, ένα κάλεσμα σίγουρα είναι να βρεθούν στο βουνό. Γιατί η πλειονότητα των κατοίκων της περιοχής δεν έχει ανεβεί στο δεκαήμερο ή έχει πάρα πολλά χρόνια να ανεβεί στο βουνό. Ίσως είναι από τις τελευταίες χρονιές, αν συνεχιστεί η νέα σύμβαση έτσι όπως υπογράφηκε και σύμφωνα με αυτά που λέει, ίσως είναι από τις τελευταίες χρονιές που μπορούμε πραγματικά να επισκεφτόμαστε το βουνό ελεύθερα. Δηλαδή το βουνό ανοίξει στην εταιρεία, έχει δικαίωμα να απαγορέψει την είσοδο. Δεν ξέρω αν οι κάτοικοι αισθάνονται την αλληλεγγύη. αμφιβάλλω αν οι κάτοικες αισθάνονται την αλληλεγγύη άλλων κινημάτων. Εμείς η μικρή μερίδα που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι αισθανόμαστε την αλληλεγγύη, αλλά αυτό που παρατηρούμε στους κατοίκους είναι μία αδιάφορη σιωπή. Αδιάφορη σιωπή η οποία βράζει βέβαια από μέσα. Είναι το θέμα που άμα το αναφέρεις ή θα σου πούνε «έλα μωρέ τώρα εντάξει, ναι τα ξέρω, τα είδα αυτά, δεν πειράζει». Ή συναντάς το άλλο το κομμάτι που σου λέει «η εταιρεία θα φροντίσει, δεν θα χαθεί η περιοχή, θα φροντίσει και για τους ανθρώπους της». Και συναντάς... Συναντάς πάρα πολύ, πολύ έντονη σιωπή, πολύ έντονη σιωπή. Δηλαδή ακόμα και εμείς που μπορεί προς τα έξω να θέλουμε και να μπορούμε να μιλάμε για το ζήτημα, είναι πολύ πιο δύσκολο να συζητήσεις για αυτό το κομμάτι στις εσωτερικές κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή με το φουρνάρι, με το εκεί που θα πας να πάρεις τον καφέ σου. Είναι ένα θέμα ταμπού, συνεχίζει να είναι ένα θέμα ταμπού το μεταλλείο.
Παρ' όλα αυτά, όσο η εταιρεία να προσπαθεί να μας αποτρέψει να ανεβαίνουμε επάνω, εμείς επιμένουμε στο ότι ανάβαση στον κάκαβο σημαίνει ελευθερία.
Σε αυτά τα χρόνια και μάλιστα στην έναρξη της εμπλοκής μας με αυτόν τον αγώνα, υπήρξαν 2-3 στιγμές, αν θέλετε, με υπόβαθρο συνθήματος, που τα αντιληφθήκαμε, τα λάβαμε ως πληροφορίες, ένα τουρκικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούσε εκείνα τα χρόνια του 2007-2008, το «Αλήθεια», και αφορούσε σε εξορίξεις χρυσού στην γείτονα χώρα. Μεταξύ των διαφόρων συγκινητικών των γειτόνων μας στον αγώνα τους, έναν πολύ δύσκολο αγώνα σε ένα πολύ δύσκολο καθεστώς και με προχωρημένες μεταλλευτικές δραστηριότητες, ένα από τα συνθήματα που φωνάζαν ήταν το «μίλα, γιατί αν διαμιλάς θα έρθει και η δικιά σου η σειρά». Είναι αυτό που έχουμε επιχειρήσει πολλές φορές να κάνουμε και να ζητήσουμε από τους συντοπίτες, ότι είναι καιρός πια αυτό το σιωπηλό, αυτό το μουλοχτό, αυτό το κινούμε τείχο-τείχο, να μην με βλέπουν όλοι, να μην εκτίθεμε δημόσια δηλαδή, ή του τα ενίκω ουκενδύμο. Προσπαθήσαμε αυτά τα χρόνια να το σπάσουμε, χωρίς, θα λέγαμε όμως, μεγάλη επιτυχία. Είχε την επιτυχία του, καθώς καταφέραμε και επιβιώσαμε εμείς σε ένα περιβάλλον, σε ένα πλαίσιο, στο οποίο οι άνθρωποι δεν μιλάνε. Όπως επίσης και από την άλλη μεριά, ένα σύνθημα, μάλλον όχι, μια λαϊκή αποστροφή αφρικάνικης προέλευσης που χρησιμοποιούσαν πάλι οι Τούρκοι, και ήταν αυτή ότι το βρώμικο νερό δεν μπλένεται. Δυστυχώς θα πούμε ότι σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτό το παιχνίδι ή σε αυτή την κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, πολλοί άνθρωποι αυτό το πράγμα, το τόσο απλό, δεν το αντιλαμβάνονται. Και αποδέχονται άκρητα, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, την κατασπατάληση των νερών από μέρος της εταιρείας. Και μιλάμε για κατασπατάληση χωρίς παραγωγική δραστηριότητα. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή, στην προσπάθειά της να διατηρήσει σε μια κάποια κατάσταση, πώς να πούμε, ετοιμότητας όσον αφορά την όποια ενδεχόμενη ή άμεση δραστηριότητα, συνεχίζει εδώ και χρόνια, από το 2017 τουλάχιστον, οργανωμένα να αποστραγγίζει το βουνό με συνεχείς αντλήσεις σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, και δυστυχώς πέρα από τους περιορισμούς που μπορεί να βάλει η εταιρεία οποιαδήποτε στιγμή, καθώς της έχουν παραχωρηθεί 317.000 στρέμματα, το 45% περίπου της επιφάνειας του Δήμου Αριστοτέλη, αρχίζει να παρατηρείται και κάτι πολύ πιο ανησυχητικό, που είναι η ίδια η κατάσταση του δάσους μετά από τόσα χρόνια υπόγειας άντλησης νερών. Το δάσος εκπέμπει σήματα κινδύνου. Το δάσος δεν βρίσκεται πια σε καλή κατάσταση. Το δάσος κινδυνεύει. Η μόνη ελπίδα, θα έλεγε κανείς, για μας είναι η σωτηρία αυτού του δάσους. Σε αυτή την κατεύθυνση Θα ήταν ευχάριστη έκπληξη η παρουσία και η έμπρακτη πια αλληλεγγύη, συμμετοχή δηλαδή, των κυρίως των συντοπιτών από τη μια μεριά, αν και τέτοιου είδους προβλήματα, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν μπορούν να τα λύσουν εκ των πραγμάτων και εξορισμού οι τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή προβλήματα με διαστάσεις και συνέπειες, συνέπειες γενικότερες και διαστάσεις παγκόσμιες, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ούτε μια μικρή, αν θέλετε, ένα κομμάτι μιας τοπικής κοινωνίας ή και μια κοινωνία τοπική στο σύνολό της ακόμη, δεν είναι αρκετή για να απαντήσει σε τέτοιου είδους δυναμικές. Είναι ανάγκη δηλαδή, όπως ερκαλούμε τους συντοπίτες σε μια έξοδο από το λίθαργο ή αυτή τη σιωπή την νεοελληνική και εμπλοκή στην κοινωνική διεργασία γενικώς μέσω διεκδικήσεων και αγώνων, το ίδιο ισχύει και για τους φίλους, τις φίλες, τους συναγωνιστές και τις αλληλέγγυες ανά την επικράτεια και τον κόσμο, ότι η έκφραση έμπρακτης αλληλεγγύης, και όταν είσαι μακριά αυτή μπορεί να εκφραστεί με την πραγματική ενασχόληση με ένα ζήτημα, με την κατανόηση του τι σημαίνει εξορρυκτισμός και με την προσπάθεια προσδιορισμού επιτέλους των βασικών μας αναγκών. Γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι που παίζουν στο επικοινωνιακό τους πεδίο και στις επικοινωνιακές τους προβολές όλες αυτές οι εταιρείες, πάνω στο θέμα της κάλυψης σημαντικών αναγκών, ήρθε νομίζω η στιγμή για όλους τους ανθρώπους σε αυτόν τον πλανήτη να αναλογιστούν με το δικό του τρόπο ο καθένας τι σημαίνουν ανάγκες, ποιες είναι και να γίνει προσπάθεια να προσδιοριστούν από εμάς ποιες είναι οι βασικές ανάγκες. Να αποφασίσουμε δηλαδή αν σε αυτή την επίπλαστη ευημερία υπάρχει κάτι που θα το πετάξουμε στα σκουπίδια προς ανακύκλωση ή δεν ξέρω εγώ προς καύση στην προκειμένη, αν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτως ώστε να καταφέρουμε να αλλάξουμε πραγματικά τη ζωή μας, γιατί το να διαμαρτύρεσαι και να αγωνίζεσαι σε έναν περιορισμένο χώρο και με περιορισμένες δυνάμεις, πέρα από μια προσωπική ικανοποίηση ότι δεν ενέδωσα, δεν παραδόθηκα, δεν πέταξα πετσέτα ας πούμε, δεν μένουν και πολλά πράγματα πίσω από αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό αν υπάρξει ένα δεύτερο μεγάλο κύμα αγώνα, γιατί είπαμε ποτέ δεν πάβεις να ελπίζεις. Είναι σημαντικό να μπούμε σε μια συνειδητή κατάσταση αγώνα, σε μια πιο συνειδητή κατάσταση αγώνα από ότι την πρώτη φορά. Η τοπάθεια που έχει φανεί στο χωριό και στην περιοχή, σε ένα κίνημα που ήταν ένα λαϊκό κίνημα που συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, δεν υπήρξε τυχαία, δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή όταν αισθάνεσαι ιτημένος είναι πολύ δύσκολο λόγω του εγωισμού να ξαναπροσπαθήσεις για το ίδιο πράγμα. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε για συνειδητότητα πια. Δηλαδή η λέξη συνειδητότητα είναι πολύ σημαντικό να μπει μέσα στα κινήματα. Η τοπάθεια φυσικά προέκυψε, εμφανίστηκε και λόγω των απειλών που δέχτηκε ο κόσμος, λόγω της δίωξης που υπήρξε. Όλο αυτό έφερε τη σιωπή. Είναι δύσκολο να έρχεσαι αντιμέτωπος με την κυρίαρχη ιδεολογία. Ο περισσότερος κόσμος, όπως και εμείς, έχουμε ανάγκη από το ευζήν, έχουμε ανάγκη από την καλή ζωή, από το να ζεις μια όμορφη και ήρεμη ζωή. Και εδώ η κυρίαρχη ιδεολογία ουσιαστικά είναι η εταιρεία. Είναι η ζωή που θα επιβάλλει η εταιρεία. Συχνά κυκλοφορώ στο χωριό και στην περιοχή με ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δηλαδή βλέποντας τις λογικές μου διεργασίες για το τι πρόκειται να γίνει και αυτά τα οποία ανακηρύσει η εταιρεία ότι θα υπάρχει ευθύνη για το περιβάλλον, αναρωτιέμαι πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό να μπαίνεις ξανά σε έναν αγώνα και ας έχεις χάσει και μία και δύο και πολλές φορές, και είναι σημαντικό να μπαίνεις πια χωρίς αυτόν τον άκρατο συναισθηματισμό. Δηλαδή η συνειδητότητα είναι που περιορίζει το συναισθηματικό κομμάτι. Το συναισθηματικό κομμάτι δρά πάρα πολύ παρορμητικά. Όταν έχεις μια συνειδητή κατάσταση αγώνα, αυτό που μπορώ να κάνω, που θα το βρεις με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους, πιθανόν να βγάλεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντα λένε ότι όταν προσπαθώ για το ίδιο πράγμα, δεν πρέπει να προσπαθώ για τον ίδιο τρόπο. Αν με έναν τρόπο έχω αποτύχει, πρέπει να βρω έναν άλλον τρόπο. Και να αποτύχω με το δεύτερο και έναν τρίτο και έναν τέταρτο. Σίγουρα είναι ένας αγώνας που δεν θα πάψει τώρα. Είναι ένας αγώνας που, όπως οι εταιρείες κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια, συνεπάγεται ότι και οι αγώνες πρέπει να κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια.
Ίσως αν υπήρχε αυτή η συνειδητότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτόν τον αγώνα εξ αρχής, το θέμα να έχει λυθεί. Αν δεν υπήρχαν δηλαδή οι συναισθηματικές παρορμήσεις και μόνο η οικολογία της τελευταίας στιγμής, τα μικροσυμφέροντα που πραγματικά μπορεί να παίξανε. Α, εγώ έχω άλλη δραστηριότητα που αντίκειται στην ή επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Και καταφέρναμε από την αρχή να δούμε πιο σφαιρικά το ζήτημα. Ότι πρόκειται για ένα θέμα που εμπλέκεται και στην κλιματική αλλαγή. Καθώς έχουμε δει τα κλιματικά μοντέλα που παρουσιάζει το Εθνικό Κέντρο Ερευνών, ο Δημόκρητος παραδείγματος χάρη, έτσι, αναφορικά με την περιοχή μας και με την ελληνική επικράτεια. Αν αυτά τα πράγματα γινόντουσαν αποδεκτά. Αν δηλαδή ο κόσμος ξέφευγε, έφευγε από το «τα γνωρίζω ήδη, γιατί τα άκουσα μια φορά» ή «δεν το θέλω γιατί δεν μ' αρέσει απλά και μόνο» ή «δεν το θέλω γιατί περιορίζει τις δραστηριότητές μου» ή «το οπτικό μου πεδίο» ή οτιδήποτε και έμπαινε κανείς σε αυτή τη δυναμική του να αντιληφθεί γιατί πραγματικά αντιτίθεται σε μια τέτοια δραστηριότητα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα για την εταιρεία. Η Επιτροπή που είναι πρόβλημα και αγκάθι για την εταιρεία, εν μέρη ορισμένα πράγματα, το έχει αποδείξει εξάλλου στις αντιπαραθέσεις της, στις δημόσιες με την ίδια την εταιρεία, στο χρόνο, ότι τουλάχιστον μέσω του συλλογικού της νου κατάφερνε να απαντήσει στις σιρήνες και στα δέλεαρ που κατά καιρούς παρουσίαζε η εταιρεία και μάλιστα με επιτυχή τρόπο. Το δυνατόν ασχολούμαστε με πολύ πιο ήπιες μορφές παραγωγής και θα προτείναμε και πολύ πιο ήπιους και ουσιαστικούς και σοβαρούς και πολύ πιο καλέσθητους, θα έλεγα, τρόπους προσέγγισης του τουριστικού κεφαλαίου. Τα μεταλλεία είναι μία από τις δραστηριότητες. Μία από τις δραστηριότητες που θέλει να επιβληθεί στις υπόλοιπες δραστηριότητες. Τα μεταλλεία μέχρι πριν από μερικά χρόνια και ουσιαστικά μέχρι αυτή τη στιγμή, τα μεταλλεία με 800 εργαζόμενους, απασχολούμενους και ούτε, δεν μπορούν να αποτελέσουν στην Χαλκιδική αυτή τη στιγμή και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση βασικό οικονομικό παράγοντα. Αυτό που αποδίδουν σε οικονομικές αξίες τα μεταλλεία αυτή τη στιγμή, τα αποδίδει και η ανύπαρκτη οικοδομή. Γιατί περίπου τόσοι απασχολούνται στην οικοδομή, στην χαλκιδικιώτικη επικράτεια. Και δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις μισθολογικές. Ιδιαίτερες τουλάχιστον.
Αν το ολοκληρώναμε και βάζαμε την ερώτηση ότι ένας αγώνας ενάντια στα μεταλλεία είναι και ένας αγώνας για έναν τόπο, πώς το καταλαβαίνουμε, ποιοι αγώνες κρύβονται πίσω από αυτόν τον αγώνα, έτσι ακόμα και στο προσωπικό επίπεδο, όπως έχει βιωθεί όλη αυτή, είναι ένας αγώνας και για την αυτονομία, είναι ένας αγώνας για την κοινότητα, είναι ένας αγώνας για τον κοινοτισμό, είναι ένας αγώνας για τον συνεργατισμό, είναι ένας αγώνας, ποιες άλλες ετικέτες μπορούμε να βάλουμε, αν είναι δόκιμος όρος.
Σίγουρα είναι όλα αυτά, όχι ως ετικέτες, ως ουσίες. Και σίγουρα είναι και ένας αγώνας για ένα κομμάτι μιας ζωής που χάνεται. Πριν από λίγες μέρες κάποιος συνάδελφος στη δουλειά μου είπε ότι εδώ στη Μεγάλη Παναγία ζείτε σε ένα παράδεισο. Το καταλαβαίνετε? Ήταν μόλις είχε βρέξει, το πράσινο ήταν πεντακάθαρο, είχε καθαρό οξυγόνο, πανέμορφα τοπία, σύννεφα, το Άγιο Όρος να φαίνεται απέναντι. Και ουσιαστικά αυτό που μου βγήκε αυθόρμητα να πω, το αντιλαμβάνομαι φυσικά ότι ζω σε ένα παράδεισο, τον οποίο κάθε μέρα αγχώνομαι ότι θα τον χάσω. Και όχι μόνο θα τον χάσω εγώ, είναι ένας παράδεισος που γενικότερα θα χαθεί. Ένας παράδεισος, ένας τρόπος ζωής, ένας παραδοσιακός τρόπος ζωής. Ένα μέρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν ελεύθερα, μεγαλώνουν μέσα στα τρία ρέματα που υπάρχουν στο χωριό, παίζουν. Έχουμε ακόμα παιδιά που παίζουν. Δηλαδή μπορούν και αφήνουν το κινητό τους και παίζουν, πραγματικά παίζουν. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή σίγουρα όλος αυτός ο δράκος της εταιρείας που είναι ο μόνιμος εχθρός, που απειλεί αυτόν τον τρόπο ζωής, έχει αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, η Μεγάλη Παναγία, που έχει παραμείνει καθαρή. Καθαρή από τη βιομηχανική τουριστική ανάπτυξη, καθαρή από υπερβολική αγροτική εκμετάλλευση, δηλαδή είναι καθαρή από συστημικά φάρμακα στα τα χωράφια. Έτσι, είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Ένας παράδεισος που έχει μείνει ανεκμετάλλευτος, γιατί ουσιαστικά πρέπει να εκμεταλλευτεί μόνο ως εξόρυξη.
Η εναντίωση στην εξόρυξη είναι μια εναντίωση σε μια καθαρά ολοκληρωτική αντίληψη για τη ζωή. Πρόκειται για μια εξορισμού καταστροφική δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που όπως και να έχει, στην οποιαδήποτε μορφή της, θα καταστήσει τη γη πολτοποιημένο απόβλητο. Οπότε αν κανείς αντιλαμβάνεται την σχέση, τη στενή που υπάρχει ανάμεσα στο ανθρώπινο είδος και στο φυσικό του περιβάλλον, και αν συνεχίσει να πιστεύει ότι υφίσταται μια τέτοια σχέση και ότι δεν είμαστε, ξέρω εγώ, ουρανοκατέβατοι ή μας έχει εγκαταστήσει κάποιος για κάποιους λόγους εδώ πέρα, αλλά ότι είμαστε κομμάτι αυτού του κόσμου, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει πραγματικά είναι ακριβώς να αγωνιστεί για την ίδια του την επιβίωση, για να καταφέρει να ζήσει. Ή μάλλον να αγωνιστεί για τη ζωή του, να το πούμε καλύτερα, για να καταφέρει να επιβιώσει σε αυτή την διαδικασία.
Οι σπίθες της αντίστασής μας φωτίζουν τη μακριά νύχτα της ανθρωπότητας.
Δεκαήμερο αγώνα και ελευθερία στο δάσος των Σκουριών, 15 με 24 Ιουλίου.
Παραμονή στο βουνό, εισηγήσεις, εκδηλώσεις, μουσική, δράσεις, συζητήσεις.
Ενάντια στον εξορυκτισμό και τα μεγαπρογράμματα.
Ενάντια στον εξευτελισμό και την παρακμή που επιβάλλει η Eldorado Gold.
Ενάντια στην εσωστρέφεια και τον κανιβαλισμό των καιρών.
Για την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη. Για την αντίσταση και την εξέγερση.
Γιατί έξω από τις περιφράξεις υπάρχει χώρος ελεύθερης συνύπαρξης και ανταλλαγής.
Γιατί έχει σημασία να επιστρέφεις στο βουνό.
Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν θα έχει.
Ραντεβού στο χοντρό Ραχώνη.
Επιτροπή Αγώνα Μεγάλης Παναγίας.